Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno.
Rečeno.
I prećutano.
I prećutano. Konačno šteta koje su grad i olujno nevreme prošle nedelje naneli Beogradu i okolini, zapadnoj Srbiji i Banatu još se sabira. I dok se u Srbiji raspravlja o broju ispaljenih protivgradnih raketa, njihovoj preciznosti, slaboplaćenim strelcima i seljakanju ove službe iz resora u resor, Svetska meteorološka organizacija ne preporučuje vid odbrane. Ova odbrana je pa je u Evropskoj uniji sprovode samo Mađarska, Rumunija i Bugarska. U Srbiji je struka podeljena. Neki smatraju da je protivgradna zaštita neefikasna, da je bazirana na zastareloj hipotezi i da je ozbiljan izvor korupcije, dok drugi zagovaraju ovaj oblik zaštite od grada. Sa druge strane su poljoprivrednici koji nakon katastrofalnih poplava izgleda i dalje ne menjaju svoje navike i ne osiguravaju useve. Pred nama je tek još jedno čuljivo leto, zato o ovim problemima danas razgovaramo sa Zoranom Babićem, načelnikom Centra za odbranu od grada pri Republičkom hidrometeorološkom zavodu i Radetom Bađom, direktorom prodaje regiona Beograd u Dunav osiguranju. Ja sam Dijana Ivanović, dobar dan.
Dobar dan.
Dobro mi došli, hvala što ste tu. Mi smo, Zorane, gledali nešto u nebo juče ceo dan, a će li biti kiše? Znate kako mediji prete, sada su već te najave onako uznemirujuće, ali ništa se nije desilo bar u Beogradu. Međutim, jeste tamo gde ste najavili.
Upravo tako, već juče popodne, kako su naše kolege spremno najavili, mi smo imali jake razvoje na području Bačke, na području Srema, zatim dole na području zapadne Srbije, tako da su ti naši centri juče i dejstovali normalno. Ta oblačnost nije prišla blizu gradu Beogradu, pa se za nju i ne zna. A danas je prognoza da će nas upravo jedan frontalni sistem proći, tako da mi od rane zore već imamo na granici gore sa Mađarskom vrlo jako oblačnost, ona polako se premešta preko teritorije, tako da će danas sigurno biti na teritoriji Srbije i oluja i grmljavina i nevremena.
Hoće li celo leto biti tako?
Pa znate kako, maj i jun su ti udarni meseci kada je stabilnost maksimalna. Već od negde 10. jula to polako slabi preko avgusta, dok već u septembru su ti procesi vrlo retki. Ali ova godina se karakteriše time što su maj i jun izuzetno nestabilni. Evo mi u poslednjih junskih 26 dana, bukvalno 24 dana registrujemo na području Srbije olujnu grmljavinsku i gradonosnu oblačnost. To su neki, da kažem, ekstremni periodi i koji se ne rešavaju tako često. Hoću da kažem da smo, evo, pogledajte samo podatak od 5. maja pa do 20. i praktično 6. juna, mi imamo 35 dana sa zasijavanjem, radonosna oblačnost, to je otprilike 70% vremena normalno na čitavoj teritoriji Republike Srbije.
Koliko se raketa baci?
Do sada
ispalili.
Do sada ispalili 3800 raketa u tih 35 dana dejstva, ali samo malo jednu dopunu da vam kažem, kada ste malo rekli da ne preporučuje Svetska meteorološka organizacija, to podatak je, ja ne znam za njega, a inače u Evropskoj uniji raketnim načinom zasijavanjama, to su dva vrlo moćna sistema, to je Hrvatska i to je Bugarska. Osim njih u Evropskoj uniji, Rumunija ima vrlo malo na zapadu prema Moldavi, nekih samo 8 lansirnih stanica. Mađarska ima na jednom svom delu teritorije generatore sa tla, ne raketni način zasijavanja, to je županija Baranja. Na području Evropske unije se bave inače mnoge zemlje.
Inače, se... mnoge zemlje, samo da vam kažem, znači, da. Ako ste već pokrenuli tu temu, to ćemo kasnije da pričamo malo. Vidite da pominjete sami sve same zemlje istočne Evrope, dakle nekada zemalja oko SSR-a, znači u tom bloku, dakle to je tehnologija iz 45. godine, dolazi sa te strane iz Rusije, odnosno iz Sovjetskog saveza, tako da danas mnogi smatruju prevaziđenima. Ali to ćemo kasnije da vidimo da li jeste tako, da li ste vi u pravu ili neki drugi. Ali sada da pitamo Radeta, imate li pune ruke posla ovih dana, odnosno posle ove prošle nedelje koja je bila zaista dramatična?
Pa u nastavku ovoga što je kolega Babić rekao, ja mogu samo da potvrdim da se to odrazilo i na sva društva za osiguranje, normalno ponajviše za Dunav, koje je najveći osiguravač u zemlji i koji drži najveći portfelj upravo osiguranja poljoprivrede u Republici Srbiji. Broj šteta prijavljenih samo u ovom periodu od 5. maja do danas, gde je bilo preko 30 gradobitnih dana, prelazi 1000. One su sve u fazi predprocene, procene, još uvek se utvrđuju konačne posledice. Na nekim kulturama, dok recimo za voćare, malinare i one koji gaje rane sorte, kojima je period zrenja sad, već se vrše konačne procene i štete su evidentne i trajne po pitanju ove godine i zasada iz ove godine.
Dakle, zove su oni koji su osigurali svoje useve, svoje oranice i, ili kvalitet ili šta već drugo osiguravaju. Ja sam čula negde da ljudi hoće da osiguraju nešto kada se već desila katastrofa. Jesmo li zaista toliko naivni ili ne razumemo uopšte šta je osiguranje i kako se treba brinuti o svojoj imovini od koje živimo?
Ima jedna anegdota koju ja rado pričam i ovako i na osnovu nje predstavljam i publikujem odnos ljudi prema delatnosti osiguranja. Nama blisak ovde je grad Obrenovac, koji kao opština broji negde 30.000 domaćinstava. Od tih 30.000 domaćinstava svega 600 njih je bilo 2014. godine osigurano od rizika poplave. Znamo svi šta se desilo 2014. godine. Radi se inače u opštini koja je po kvoti takva da je sva ispod, odnosno sva je plavna. Izvesno je da svako izlivanje vode će prouzrokovati poplavu i rizik poplave bi trebao da uključi svako koji ole vodi brige o svom domaćinstvu i ko želi da ga ekonomski zaštiti. 2015. godina je prešla u fazu izmirivanja, odnosno nadoknađivanja štete i tu su se ljudi više okrenuli državi i tražili od države da im nadoknadi štetu nego što su razmišljali o osiguranju. Međutim, interesantan je bio mart mesec ove godine. Sava je ponovo počela da dolazi sa visokim vodostajem i onda se desilo da se ispred naše filijale u Obrenovcu pojavi red ljudi koji čeka da zaključi osiguranje upravo od rizika poplave. Nažalost, odnosno na sreću, uzmite kako god, Sava je počela da pada i redovi su nestali. Vidite i sami da pritisnuti krajnjom nuždom ljudi se opredeljuju na najsigurniju ekonomsku zaštitu. Kad te krajnje nužde nema, čini mi se da potražnja nije promišljena i nije planirajuća, nego samo iznuđena.
Vidjet ćemo posle koji je to procenat oranica, njiva i useva osigurana, koliki je zapravo, na kojim površinama se sve kod nas gaje razne kulture. Ali da se vratim sada vama, Zorane, dakle, želim da pričam o tome koliko je taj sistem odbrane od grada koji mi imamo i koji koristimo efikasan. I kako se pokazuje ta efikasnost, kako je računate, kako procentualno to određujete i ko je taj koji je nad vama, ko može da kaže da vi dobro radite ili dobro ne radite, da ste efikasni ili niste, ili ste to vi sami koji govorite za sebe da radite kvalitetno i da ste odlični na svom poslu, kad normalno ne mislim na vas, mislim na, uopšte na hidrometeorološki zavod.
Da vam kažem, kad pogledate svetsku meteorološku organizaciju koju smo pomenuli, principijalno postoje tri sistema zasejavanja koji su naučno priznati, verifikovani i koji praktično se koriste u svetu. Svi mi radimo u svetu potpuno jednako. Znači, svi radimo na osnovu korišćenja srebrojodida kao osnovnog reagensa koji je deklarisan i priznat kao najefikasniji u svetu. Osnovni cilj nas meteorologa, samo kratko, je da taj reagens dođe u tu zonu oblaka gde dolazi do procesa stvaranja zrna grada. Pomenuo sam generatore, avione i protivljene rakete koje mi koristimo. Mogu da se s vama složim da je ta metodologija bila ne od 45. nego je ona razvijena u Francuskoj. Ali razvijena u Francuskoj 50. godina i počela je iz Francuske korišćenje protivljene raketa koje su se koristile sve negde, pa čak i na našim prostorima ovde, sve do negde 1967. godine, kada jedan ruski naučnik je definisao praktično taj mehanizam stvaranja i onda nastaje taj ozbiljna era razvoja raketnog načina zasejavanja. Po čemu se oni razlikuju? Razlikuju se po podacima efikasnosti. A efikasnost je još uvek u svetu.
Čekajte, hajde da se složimo oko toga, da li je koristi Francuska, Španija, Italija, Engleska, Belgija?
Ne mogu je koristiti zemlje koje nemaju pojavu grada, kao što ste pomenuli, Englesku, Belgiju i tako dalje.
Francuska ima pojavu grada.
Francuska ima pojavu grada, na jugu dole Francuske, znači grad
ne koristi,
kao...
Amerika ne koristi. Amerika ima čuda od vremena, ne koristi.
Amerika koristi u pojedinim delovima, je koristila i koristi. Ona je razvila tehniku avionskog načina zasijavanja i u cilju čak i stimulacije padavina, ne samo grada. Znači oni su se opredelili za te avionski model i odlično su ga razvili, a ovdje u Evropi taj avionski model su prihvatili i veoma dobro ga razvili Grci. Oni imaju odličan projekat, on traje već 30 i nešto godina i oni imaju svoju efikasnost koja se dokazuje. Inače, bez obzira koji je način unosa reagensa, ocena efikasnosti još uvijek jeste takozvana statistička.
Kako Zoran nam ide, znamo da ste vi efikasni?
Pa pasite, mi nismo ocenjivali našu efikasnost, sasvim normalno, to moraju raditi nezavisni stručnjaci.
A ko je to radio? Ja sam negdje našao podatak da ste efikasni 64 do 73%.
Da, ta ocena efikasnosti je posle prvih 20 godina rada, ta ocena efikasnosti je urađena 1988. godine. Inače, ovo sprovodi Republički zavod, a tu ocenu efikasnosti je finansirao Savezni zavod, jer tada je, znate sami da tada je u okviru Jugoslavije bila i Hrvatska i Slovenija i Makedonija koji su imali iste raketne načine zasijavanja. Tadašnja, to je profesor Radinović, on je na sreću još uvijek živ, on je procenio na osnovu tog detaljnog istraživanja, upravo to je njegov podatak o efikasnosti. Taj podatak o efikasnosti potvrđen je jednom analizom i studijom novom koja je urađena 2000. godine od strane profesora Mlađe Ćurića i profesora isto tako Đuri Radinovića. Zadnja procena ekonomske efikasnosti je u jednom doktoratu objavljena 2006. godine, taj doktorat je objavljen iz ekonomskih nauka, gde je dokazana praktično, to je da kažem korist ili kako se to kaže moderno cost benefit, i da je dokazan koliko je isplativ dinar koji se ulaže u ove naše projekte. I on je trenutno dokazan 2006. godine da se 14 puta vratio kroz efikasnost. To su znači potpuno nezavisni autori koji nemaju, koji nisu direktno u samom sistemu. I to su podaci koji su publikovani u više tih naučnih stručnih radova. Postoje i podaci o tome.
A ja imam podatak neki iz 2003. godine, doktorski rad Vladana Vučkovića koji dokazao da je fizički efikasnost odbrane od grada preko 20% teško moguće. I zaključuje, samo da vam to još kažem, da će naprotiv gradonosne padavine biti izazvane ukoliko se oblak ne zasaje dovoljnom količinom reagensa, odnosno srebrojodida, što znači da su mi stalno u riziku da stvaramo novi grad zato što stalno pričamo da nemaju dovoljno rakete i reagensa.
Da vam kažem, to je, neću da kažem pojednostavljeno, tačno on se bavi, ali pa ste sad ste rekli fizička ocena. Velika razlika je statistička ocena koja gleda odnos oštećenih površina pre perioda i posle. On je govorio o fizičkoj oceni, to je sasvim, to preporučuje Svetska meteorološka organizacija da se razviju modeli fizičke ocene efikasnosti. Zato je još uvijek niko nije napravio do kraja metodologiju, najviše su odmakli Kanađani u jednom svom projektu. Problem je veliki zato što vi u kumulonimbusu atmosferi ne možete raditi merenje. Niko još nije ušao u kumulonimbus tamo gdje upravo se nalaze krupna zrna grada, bio bi sam leven. Možete doći bočno avionom, možete raditi takozvana ta merenja realna i uzimati uzorke atmosfere pa da se vidi šta je reagens uradio, ali jednostavno u samo srce aviona, u kumulonimbusa ne možete ući, još niko nije napravio, iako su i Amerikanci mnogo toga radili. Preporuka Svetske meteorološke organizacije da se uradi fizička ocjena. Ona bi podrazumevala to što je Vladan Vučković rekao, a to je kod nas pokazano čak jednom statističkom studijom, a to je za koliko da je pokazalo su jednoj studiji jednog profesora isto tako da je...
Dobro, nećemo sad ulazimo toliko u struku, ali da se vratim ovim procentima i sad načinu na koji vi izračunavate te procente vaše efikasnosti, odnosno ljudi koji to rade, koji vrednuju vaš rad. Dakle, da se upoređuje se celokupna površina poljoprivrednog zemljišta, što je u Srbiji 5.200.000 hektara sa površinom pod poljoprivrednom kulturom koja je oštećena gradom i nakon toga se izračunava procenat. Ali se zna da svake godine deo poljoprivrednog zemljišta ostaje nezasejan i da se u drugom delu leta veliki deo zasada da bude požnjeven ili ubran kao što su jagode, maline, žito i tako dalje. I onda na osnovu ove logike koje se praktikuje ispada da ste vi efikasni iako ne ispalite jednu raketu.
Ne, to apsolutno
pa čekajte, šta
to
ovdje
apsolutno, nije tačno? Apsolutno se tako ne radi. Podatke o oštećenim površinama skupljaju opštinske komisije i procenjuju opštinske komisije, pa normalno da neće sada na površini koja je požnjevena da opštinska komisija nekom prizna da je oštećena
ali
površina.
Ali je metoda da imate 5 miliona i 200 hiljada i onda da se to upoređuje sa površinom?
Ne. Ako govorite o onoj studiji da je 64 do 73 ili 63 do 74, upoređivana je nebranjena površina u to vreme Srbije, na primjer Vojvodina, i oscilacije u oštećenim hektarima sa branjenom površinom Srbije. Upoređivani su podaci o pojavi grada na nebranjenom delu Srbije, odnosno Jugoslavije u ono vreme, i na branjenom delu Jugoslavije. Korišteni su podaci, znači kompletni sinoptički stanice. A podaci o štetama, znači mi sad uopšte to ne upoređujemo. Mi ne radimo sada to što vi kažete da mi sada, ne znam, upoređujemo, evo, bilo je štete toliko i toliko, mi smo efikasni. Ne. Jer pazite, prošle godine rekordno stabilna godina u poslednjih 50 godina, na teritoriji Srbije je bilo svega 7300 hektara zahvaćenih gradom. Mi to ne upoređujemo apsolutno sa 5.200.000, to se sasvim drugačije
radi. Znači, ovi kolege vaše koji daju ove stručne izveštaje, oni to izmišljaju ili oni
šta,
to konstruišu? Šta, izveštaje,
nisam da se razumeo.
Pa, kako se radi, kako se procenjuje, koliko se efikasne
ili ne? Ja sam ponovno, kako pitate za studiju profesora Radinovića, on je ocenjivao branjenu i nebranjenu površinu u Jugoslaviji, ondašnje 88. godine. To vam govorim. Znači, on nije ocenjivao Srbiju kao Srbiju.
Da, se pominje 5.200.000, ali
to
dobro.
Ukupna poljoprivredna površina u Srbiji da. Trenutno. A obradivo od toga, ja mislim da negde oko 3.700.000 hektara, a mislim da kolege iz osiguranja bolje znaju koliko imamo takozvanog registrovanih poljoprivrednih gazdinstva, mislim da negde oko 2.700.000 hektara. To su sve kategorije koje postoje. Poljoprivredno zemljište ukupno podrazumeva u sebi i pašnjake i šume i tako dalje.
Da, dobro. Rade, ajde da se vratimo sad ovim našim zemljacima koji ne žele da osiguruju to, iako im svake godine, evo sad pokazuje ovaj vreme i klima da će imati probleme svakako. Šta su najčešći razlozi? Ono što se čuje jeste da su cene osiguranja skupe i da ne veruju osiguravajućim kućama, da nisu korektne, neću navesti ni jednu, u proceni štete i isplati štete.
Pa ne znam, te priče obično kreću posle događaja, pa onda neko verovatno u toj priči traži opravdanje za svoje propuste i svoju odgovornost. Prosto neshvatljivo je da bilo gde u svetu i jedan činilac koji se bavi aktivnom proizvodnjom, pogotovo kad se po tome gleda proizvodnja pod otvorenim nebom, ulazi u rizik koji je izvestan da će se dogoditi, a da pri tome se ne osloni ni na jednu, niti tehničku, niti ekonomsku meru kojom bi svoju proizvodnju zaštitio.
Recite mi, jeste li skupi? Koliko košta da se osigura jedan hektar pod kukuruz?
Pa jednostavno to, cene nikako ne mogu biti razlog da se neko osigura ili ne osigura. Ja ne mogu da kažem da li smo mi skupi ili jeftini, ali primjera radi, evo uzmite malinare, koji su sada trenutno najaktuelniji, gde jedan hektar maline u pravilu nosi desetak tona prinosa, gde je cena koja se ugovara kao za sumu osiguranja se kreće, zavisi da li ga ugovaraju hladnjačari ili neposredni proizvođači, od 150 do 200 dinara, znači 2 miliona, i na to uzmete premiju u promilima, koja opet varira od područja koja su više izložena rizicima, koja su gradobitna, za razliku od onih koja nisu gradobitna. I ona vam tu iziđe 50.000 dinara. U sklopu toga je vrednostno, kad pogledate u odnosu na 2 milijuna
dinara godišnje, tako,
godišnja da, premija, da. Odnosno za taj period vegetacije od rasta maline do njenog skidanja, odnosno za svaku kulturu, znači kakav je asortiment, ona može biti ozimna, može biti i jara, jeli, u stručnom žargonu govoreno, i kako već njezina vegetacija traje, tako se ona i od rizika kojima je izložena osigurava.
I koji procenat njiva srpskih je osiguran?
Pa gledajte, ja ne bih govorio o procentu njiva, bolje ćemo reći ako krenemo od podatka da u Srbiji imate negde oko 600.000 registrovanih poljoprivrednih domaćinstava. Da država tim registrovanim poljoprivrednim domaćinstvima garantuje subvenciju 40% premije osiguranja koju su dužni da plate za svoju proizvodnju koju osiguraju, a da se za osiguranje odluči manje od 10%.
Ali sad je smanjeno sa 100 hektara na koliko? Na 20 hektara?
Ukoliko... Pitanje subvencija, da. Ali naši gro poljoprivrednih domaćinstava, registrovani poljoprivrednih domaćinstava su ispod 10 hektara površine. To su usitnjena mala domaćinstva. Ovde gde se radi o hektarima koji su na stotine, tu se radi o preduzetnicima koji se angažuju ili novokomponovanim kombinatima ili asocijacijama bilo kog blika koji ulaze u proizvodnju organizovano kombinatski, da kažem, a ne kao individualno domaćinstvo. Taj deo površina koji oni pokrivaju trenutno je značajno manji od onoga koji je u rukama ovog dela sektora koji je privatni sektor, koji mi gledamo sa te naše strateške tačke opredeljenja prema osiguranju useva, ukupna količina negdje od 2.700.000, manje od trećine ulazi u osiguranje kad se gledaju sva društva za osiguranje.
12:20, slušate Rečeno i Prećutano. Danas su naši gosti Zoran Babić iz Centra za odbranu od grada i Rade Bađa, direktor prodaje regiona Beograd u Dunav osiguranju.
Eko. PGP RTS i Doktor Projekt Point Blank. Sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. '26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao danas ne odluku.
Agata.
Zamislite jednu kocku. Koliko je velika ta kocka? Koje boje? Da li je kocka providna? Od čega je napravljena? Gde se nalazi? Šta se nalazi u njoj? Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MPS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpaid tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
12 sati 27 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prečitano. Pričamo o tome koliko nam je efikasan sistem odbrane od grada. Zorane, zašto vas se ljakljaju iz resora u resor? Zašto je preseljen bio u MUP-u je bio jedno vreme, pa onda sad ponovno prošle godine kada je donesen zakon vraćen u Republički hidrometeorološki zavod i nakon što je vraćen možemo da čujemo našeg predsednika države koji onako poprilično neinformisan, a to i nije njegov posao, kaže, pa šta fali da MUP to radi, šta fali da strelci iz MUP-a dođu malo popucaju levo desno i to će da se uradi, da bi bilo efikasno da se opet vrati. Zašto se tako nekako čini mi se neozbiljno ovaj resor, ako je važan, kao što vi kažete, i solidan i efikasan, zašto se prema njemu ima takav odnos?
Pa da vam kažem, tada 2011. godine ljudi koji su procenjivali, to nismo mi normalno operativci, su procenili zato što bio je pokušaj, verovatno, ja pretpostavljam da sve ono što spada u varne situacije, u elementarne nepogode, da se objedini, da bude na jedno mesto. I onda je procenjeno tadašnje rukovodstvo zavoda i je predložilo to vladi Srbije da se upravo to što su elementarne nepogode, varne situacije, stave pod istu kapu. I to je normalno funkcionisalo, evo ja i danas sam više puta je ponovio, kad god su me pitali, kolege iz MUP-a su nas prihvatili apsolutno i gledali su, iako to nije njihovo osnovno znanje meteorologija, apsolutno su nas podržali i mi smo, verujte, 1. aprila prešli kod njih 2011. godine, 2. aprila smo nastavili svoje posao, jer se mi nismo nigde seljakali. Mi smo ostali apsolutno na svojih 13 radarskih centara, apsolutno ostali da radimo potpuno isti posao, samo se promenio poslodavac. Nakon toga, samo da vam, mi smo pokušavali posljednjih silnih godina da se donese zakon odbrane od grada. I on je donesen prošle godine u junu mesecu i tada je urađena druga procena da ipak je to meteorologija, da je to ipak primenjena metrologija i da je njeno mesto u metrologiji. I mi smo ponovo 1. augusta, samo smo promenili naša rešenja, a naš posao je potpuno isti. Nezavisno da smo bili tamo ili ovamo, finansiramo se iz državnog budžeta, tako da ta promena iziskivala eventualno određene, najde kažem grubo, papire.
A šta je onda poruka predsednika Nikolića i zašto on uopšte o tome komentariše? Zato što se desio grad, pao grad, potuko njive i voćnake, je li to dovoljno da se komentariše to? Jel postoje još neki razlozi što predsednik države komentariše jedan resor i da li treba da bude u MUP-u ili treba da bude u RHMZ?
Ja da vam kažem, ja sam stvarno to pročitao isto kao i vi u novinama, stvarno ne treba komentarisati predsednika. Ja mislim da nije govorio, kako sam ja razumeo, on je samo govorio o tome što na tom području smo imali problema kao i svud. Sa jednom, jedan podatak je ovakav, da mi trenutno imamo 1400 lansirnih stanica, a trebali bi da možemo da angažujemo 1600. Imamo 200 stanica u Srbiji koje iz raznih razloga nismo angažovali, a tu na području upravo Kosjerića je bio problem tu blizu Čačka, s tim da nemamo jednostavno angažovane strelce. I vjerovatno isto Ugljan rekao, pa ako ne možete da angažujete poljoprivredne proizvođače da rade, treba onda da vidimo ko može to dobavi sigurni da to obavi. Pretpostavljam da je na to mislio predsednik u najboljoj nameri da se kaže sistem treba da radi, treba da se omogući maksimalan broj stanica da radi.
To znači da vi ne radite dobro?
Pa ja vam kažem da mi smo suočeni s tim od kad radi. Ovo je izuzetno rizično.
Stalno vas napadaju?
Ne napadaju. Ne napadaju nas zbog toga, nego teško je, da vam kažem, naša efikasnost, sami ste rekli, uzmite neka i onaj 50%, apsolutno nije važno. Znači, u 50% situacija mi možemo da se suprotstavimo prirodi, u 50% ne. Priroda pokaže svoje zube, bude moćnije. I ono poljoprivrednom proizvođaču koji je tada pretrpeo 100% štetu na voću, kao ovih dana što je bilo u Smederevu ili Grodsku i tako dalje. Sva moja priča o tome da smo mi efikasni 50% pada u vodu, on je ostao bez svoje letine. I teško ja njemu mogu da objasnim bilo kome. Zato kad god padne grad, kad god postoje štete od grada, one će biti i bile su i bit će još uvijek redovna pojava. Normalno da je uvijek postavlja se pitanje da li je to moglo efikasnije. To je sasvim, mi smo na to navikli i zato smo mi, kažem, u meteorologiji ta delatnost koja trpi je jednostavno to što znamo koliko možemo, ali znamo i koliko ne možemo. E to koliko ne možemo, sad zavisi gde i zavisi kad i zavisi kako, ali pa vam kažem nešto, neću da kažem da smo oguglali, nego uvijek treba da kažemo, jednostavno radili smo svoj posao kako smo najbolje znali, umeli, a priroda ponekad, znate i o drugim delatnostima što ume da uradi priroda, da ne govorimo o odbrani od grada.
Da, dobro, Rade, da li sad ovo što ne mogu da urade i što ne urade dobro, i opet normalno priroda je kriva, ko bi drugi bio kriv, normalno on je čovek, da li to vama otvara svetlu perspektivu u svom poslu, u osiguranju? Da li, mogli smo da čujemo ovih dana da kažu, država rešila da brani njive osiguranjem umjesto protivgradnom odbranom. Kako vam ovako zvuči ta teza?
Pa dobro, teza kao teza, ona uvek ima svoju i antitezu. I
je odlučila tome država da usmeri građane, znači da kaže nemojte više mnogo da računate na protivgradnu zaštitu, vrlo često se pokazuje neefikasna kao sada što je bilo, nego mislite o svojoj zemlji jer to je vaša egzistencija.
Pa gledajte, najverovatnije država, kao svaka država, svoju odgovornost prema građanima gaji upravo na način da se brine o svim posljedicama, a pogotovo kada su posljedice nešto na šta realno ne može niko uticati, kada su u pitanju ti prirodni rizici koji se pojavljuju kao viša sila bez subjektivne volje bilo kojeg faktora ili bilo kojeg elementa. U svetu, pa tako i kod nas, postoje dva načina borbe protiv tog opšteg prirodnog zla. Jedno su tehnički načini, a drugo su ekonomski, odnosno polisa osiguranja. Treći način nije smišljen još uvek kojim bi se to sprečilo. Sigurno da država želi da onaj deo koji je u njenoj obavezi, kada se dese elementarne nepogode i kada se proglasi stanje elementarne nepogode, kada nastupa njena obaveza da pomogne svim onima koji su oštećeni od posljedica te elementarne nepogode, želi da tu svoju društvenu odgovornost podeli sa realno onima koji to mogu nositi. To su svakako društva za osiguranje.
Da, kažu ljudi da ne veruju osiguravajućim kućama, da kad nisu zadovoljni procenom šteta, vi kažete, ne vi, nego uopšte osiguranja, tužite nas. Pa je li to tako ili ne?
Pa u pravilu to nije tako. Kompleksna je to oblast. prevashodno da vam kažem...
Pročitaju ljudi šta piše sve u tom ugovoru.
Upravo da vam kažem, namera države i namera zakonodavca je upravo donošenjem novog zakona o osiguranju da u tom takozvanom predugovornom informisanju obe ugovorne strane moraju biti potpuno obaveštene o svim aspektima realizacije ugovornog odnosa koji im predstoji. I tu onda dolazi do jedne, da kažem, klackalice na kojoj se svi lomimo. Osiguravači u pravilu nude osnovne rizike. Ti osnovni rizici su oni rizici na koje niko ne može subjektivno delovati niti uticati. Ali isto tako nude i dodatne rizike koji se eksponiraju povremeno ili je izvesno da će do njih doći, samo nikad ne znamo kada i u kom trenutku, i oni su u pravilu u kategoriji takozvanih dopunskih rizika. I daje se ljudima da izaberu od čega žele da se zaštite. Svako tada procenjuje koliko je izvesno, nažalost mnogi u tom trenutku razmišljaju po onoj neće baš mene. I olako se upuštaju u to. Drugo, sve ono čega moramo biti svesni, pogotovo kad je u pitanju poljoprivredna proizvodnja i proizvodnja pod otvorenim nebom, da se gro naše proizvodnje zasniva na vlastitoj radnoj snazi i vlastitom ekonomskom kapacitetu bez udruživanja sa ostalima, što je siromašno malo i skuto. I tada se svaka investicija, pa čak i izdvajanje za osiguranje kao investiciju, smatra kao trošak.
Da li naši građani razumeju, meni se čini, jednu važnu činjenicu, ako je tačna, a to je da premija osiguranja zavisi od masovnosti, odnosno što je manje osiguranika, premija je veća i obratno. To je osnovno, neka logika.
To je osnovno pravilo delatnosti osiguranja, to je masovnost.
Da.
Što više osiguranika, što veća diverzifikacija rizika, to manja premija. To je normalno. I u Srbiji, kada bi se svih 600.000 individualni poljoprivrednika registrovani za poljoprivrednu delatnost osiguralo, oni bi sigurno daleko, daleko manju premiju plaćali, jer je diverzifikacija rizika taka da bi se pokrivalo kapacitetima ukupne mase sve ono što se događa u Srbiji.
A kako ih vi animirate? Kako ih pozivate? Je li to vaš zadatak?
Pošto jeste, naš je zadatak i moj odziv u vašu emisiju je upravo cilj imao to da pokušamo da pošaljemo poruku da uvek treba zaključiti polisu osiguranja. Nadasve, mi u sklopu svojih poslovnih kampanja i komercijalnih kampanja odlazimo na mesta gde se sakupljaju interesne grupe, esnafi, ne samo u poljoprivredi, nego i u ostalim vrstama privrednih delatnosti, i obrazlažemo i nudimo tehnike osiguranja, razloge za zaključivanje osiguranja, uslove ispunjavanja ugovora i načina plaćanja štete. Na kraju krajeva, veliku zaštitu
štete
tome daje i Narodna banka Srbije kao nadzorni organ i supervizor u delatnosti osiguranja.
Pročitala sam negde, i to mi se čini ovako zanimljivo i korektno, da vi nudite vašim korisnicima, tako da, osiguranicima, da oni mogu da plate to nakon roda, nakon prodaje useva, dakle kad dođe do novca od onoga što su zasijali, poželjeli i prodali.
Normalno,
je li to tačno?
To je tačno. Pa pazite, sama poljoprivreda je osiguranje kroz vremenski period vegetacije biljke. I sigurno da nastojimo da prilagodimo svoje komercijalne uslove troškovima koje ta proizvodnja ima. Početna ulaganja u setvene radove, početak proizvodnje su sigurno velika i tada su opterećenja za osiguranika najveća. Mi tada bivamo minimalni.
Je li tu procena
štete? Isto tako, izvinjavam se, moramo na kraju tek perioda da utvrdimo kolika je stvarna šteta.
E sad, je li tu procena štete najdelikatniji moment? Na osnovu čega vi procenjujete koliki će biti prinos na jednom hektaru? Na osnovu čega procenjujete da li će da bude, da li je neko tako obrađuje zemlju, da ima maline gusto, koje su izrasle, ili trči pa malina, pa on je uložio mnogo u zemlju, u obradu zemlje, u stručnjaka koji će to da radi. I sada, kako vi procenjujete koliko će biti prinosa tog hektara? Je li tu neki problem između vas i one druge strane?
Ne, nema tu problema isto tako, jer jednostavno izlaze naši stručni ljudi, to su uvek diplomirani agronomi ili poljoprivredni inženjeri, koji na osnovu iskustva i plodoreda tačno znaju da utvrde koliko će na određenoj površini biti prinosa.
Jesu oni slažu s tim?
Oni se slažu s tim.
Da se slažu, mislim,
ali pazite, znate gde nastaje problem? Nastaje problem kad, recimo, vi imate jedan konkretno zasad maline, Pa postoje tri oblika osiguranja. Jedno je da osigurate samu biljku, znači stabliku maline, koja ako se šteta desi, ona je u pravilu višegodišnja, jer treba obnoviti taj zasad do ponovnog roda. Drugo je situacija kada vi osiguravate količinu ploda, masu ploda koji će biti tu formiran, a on se izražava u kilogramima ili tonama. A treća je kad želite da osigurate i kvalitet tog ploda. I onda šta se događa? Gde dolazi do nerazumevanja? Čovek želi, primjera radi, da izvoze svoj urod jabuke kompletan za Rusiju. Rus mu traži kalibriranje tog proizvoda i ekstra kvalitet. On osigura prinos na količinu, a ne na kvalitet. On u svom prinosu je ostao isti i ne može da dobije ništa na ime naknade štete. Pa mi to objašnjavamo sve vreme, ali to za njega dodatno košta. On bi morao da osigura i biljku, i masu, i kvalitet.
A onda u generalno i ne greše kada kažu da to nije baš tako jeftino. Pa čak, iako ne sme da se pita koliko košta, jer je u pitanju prinos i egzistencija i novac za sledeći.
Znam, ali kad uzmete da on 90% te cene plaća tek onda kad naplati svoj rod, onda je pomalo ovako neodgovorno da sam upustiš se u tako složenu i skupu proizvodnju, a da ne obezbediš pozitivan epilog na njezinom kraju.
To ste u pravu potpuno. 12 sati 41 minut, slušate Rečeno i prećutano. Radio Beograd 2. Dan je sati 44 minuta, slušate Rečeno i prećutano, govorimo o sistemu protivgradne odbrane, o tome koliko naši poljoprivrednici osiguravaju svoju imovinu. Upravo sad dok je išla ova muzika, pričala sam malo sa gostima, pa sam dotakla i Savez za borbu protiv korupcije, koji je svojevremeno analizirao obilnu dokumentaciju koja je stigla iz RHMZ-a u vezi sa funkcionisanjem protivgradne odbrane u Republici Srbiji, kao i o radu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. E sada tu su nađene silne neke nepravilnosti. Ne samo to, nego što je vlada Republike Srbije tražila da se dostave rezultati i Ministarstvo životne sredine da se sačini informacija o protivgradnoj odbrani i pitanju njene opravdanosti i onda je dato resornim ministarstvima da kažu svoje mišljenje o tome, znači Ministarstvo nauke, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, Ministarstvo financija i Hidrometeorološkom zavodu. I kada je savet tražio podatke od njih, što su dobili nalog da urade, da istraže, oni to nikada nisu dobili, ni jednu informaciju, niti su mogli na osnovu toga da zaključe nešto. Dakle, kako je to moguće? Dakle, opet se vraćamo na to da neko drugi treba da vrednuje to što vi radite i da niko ne izlazi sa nekim informacijama jeste li vi potrebni ovom društvu i državi ili ne, kao sistem protivgradne zaštite.
Da vam kažem, to stvarno, to pitanje koje ste postavili, to možete bude pitanje za ovaj rukovodstvo zavoda koja su bila u to vreme, ja pretpostavljam kom se vremenu radi, to stvarno treba budu pitanja za njih.
Ovo je bilo 2010. godine, poslato vladi Mirka Cvetkovića. Da.
Godina, mi smo tada bili u jednoj, kad kažem, opet smo mi samo operativci koji smo za te stvari čuli, ali mi nismo akteri toga, mi se samo bavimo operativnom organizacijom. To je stvarno pitanje za tadašnje i rukovodstvo zavoda. Bili smo tada jednoj, otvoreno da kažem, izloženi jednoj hajci da budemo ukinuti. I potpuno da budemo ukinuti, to je išlo praktično iznutra, iz određenih struktura zavoda i to jeste bilo kraj 2009. na 2010. godinu. Posle toga znam da smo praktično nakon tih pokušaja da smo mi, ajde kažem, nekako preživjeli, da su deo tog rukovodstva koji je bio na toj strani da to treba biti ukinuto, da je on razrešen dužnosti. To znam, direktor zavoda je ostao normalno tu gde je bio i moguće da govorite o tom periodu i da je tu bilo nešto što o čemu mi govorite, ali ja stvarno ta dokumenta niti znam, niti sam ih ikad video, jer to je na rukovodstvu zavoda. A o tome da li smo potrebni, koliko smo potrebni, znate kako?
Kažu da se rakete, u tom izveštaju kaže, rakete se godinama nabavljaju bez poštovanja zakonske procedure, uglavnom od firme Polijester iz Priboja.
Pa da vam kažem, koliko je to netačno je dokaz samo to što mi otprilike svih tih godina, od kad postoji Trajal iz Kruševca od 96. godine, Trajal i Polijester su najveći proizvođači i otprilike mi od njih nabavljamo po 50% količina, ali tu je Krušik, Valjevo, koliko ima raketa, toliko kupimo. Sad se pojavila i Sloboda, Čačak, mi se nadamo da će rešiti određene tehničke probleme oko dozvole za promet. To su potpune neistine, zato što jednostavno ti podaci ne stoje, a od kad i postoji zakon o javnim nabavkama od 2003. godine, oni su normalno transparentno nabavljeni pute, jer zavod ne može ništa da kupi dok ne objavi na portalu javnih nabavki, to je potpuno jasno. Prema tome, neću to da komentarišem zato što to nije...
Čekajte, nisam završila. U zavodu postoji odsek koji se bavi evidencijom ispaljenih raketa, odnosno postoji baza radarskih podataka oblaka na koje je dejstveno. Po navodima iz predstavki koje je dostavljena Savetu za borbu protiv korupcije, razlika u broju raketa iznosi 28.501 raketa. Drugim rečima, za 28.500 raketa ne postoji podaci o dejstvovanju.
Ja mogu da vam kažem tačno, sad znam šta čitate i znam ko je to napisao. Napisao je to čovjek koji je razrešen. Ali nije ni bitno ko je on.
Ali ovo potpisao je Verica Barać, ne potpisao je niko, mislim, iz zavoda.
To je procedura, ja ne znam kako ide ta procedura. Ja vam kažem, sad znam čiji je rukopis, ali da vam kažem nešto drugo. Svaka raketa u poslednjih 50 godina koja je ispaljena, kao i svaka raketa i u poslednjih 10...
Ali gde je 28.000 raketa?
Apsolutno svaka se slaže u potpuni kovad. Drugo, koliko je to javan podatak? Imate, to ste mogli pratiti i oni su mogli, i što najgore, i ti koji su to pisali su tačno znali, jer oni su potpisivali izveštaje kao rukovodioci. Svaka ta raketa se 14-15 puta piše, a čak svako dejstvo se unosi na sajt zavoda od kad postoji sajt zavoda i svako jutro u 6 sati može da pročitate tačno iz kog sela u Republici Srbiji ispaljeno je koliko raketa. Prepoznao sam rukopis, zato i kažem, znam da se radi o...
Ali ovo je rukopis Verice Barađe, dakle, ona je to proveravala i ona je potpisala ovo. Ovde ne nalazi nigde imen jednog čoveka iz RHMZ.
Ja ne mogu da vam kažem šta je potpisala, ali znam ko je to pisao. zato što je to bila jedna obimna materijal koji nas je u pokušaju da budemo ukinuti, pa razlog zašto treba da budemo ukinuti. Čak je tu stajalo, koliko ja znam taj materijal, ne znam da li je taj, ali je čak stajalo da smo mi, na primjer, od tih 28.000 raketa u 28 godina 10.000 raketa preneli na ramenima preko Drine i da smo prodali Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske. Hoću da vam kažem kakve su tu optužbe sve padale, da stvarno to gubljenje vremena da to tumačimo, jel da je to sve tačno, pa valjda bi postoje neki epilog. Jednostavno, raketa je eksplozivno sredstvo i ona se toliko brižljivo beleži. Svaki komad, znači ne radi se ovde o hiljadama, nego komad rakete, od kad izađe od fabrike proizvođača, od dozvole za transport, ulazak u naš magacin, izlazak u magacin, verujte, svaka raketa se 17 puta beleži, a da vam kažem na kraju, svaku primljenu raketu, svaku ispaljenu raketu, potpisuje svojim potpisom strelac.
Zorane, kako dozvoljavate da ovako nešto stoji na zvaničnom sajtu Saveta za borbu protiv korupcije?
Da vam kažem, ja stvarno ne mogu da vam kažem.
To narušava sliku o vama, lično, o vašoj
službi.
Ja mogu
samo da se složim, ali ja se stvarno nisam time bavio, jer nije bio moj posao, ali znam za to ko je to pisao i znam zašto je pisao. Međutim, to je bilo, kažem, pre 6-7 godina, sigurno je jedno. Tvrdim vam, svaka ispaljena raketa je potpisana i overena od strane strelca, snimljena radiovezom i tako dalje. Znači, nema govora o manjku, jer je to nemoguće. Apsolutno nemoguće. Zamislite kad bi se neko sa 28.000 eksplozivnih sredstava igrao po Republici Srbije.
A ne igra se, nego, evo, na primjer, isto se tu navodi, možda ispali u vedro nebo raketu, nema evidencije, tu bilo oblaka, tako je potrošen. Ako nemate javnu nabavku kontrolisanu, onda sve to moguće.
Apsolutno, zakon o javnim nabavkama možete proveriti, apsolutno, svud, pa i ove godine i svih ovih godina imate na portalu javnih nabavka objavljena i kad počne nabavka i kad se završi, ko je dobio ugovore, možete sami da proverite. Ali verujte, kad ste to pomenuli, pošto mnogi govore o strelcima.
E, sad ovo vrežemo za strelce, jer smo na kraju emisije.
Strelac ispaljuje rakete.
Da.
Ako kažete da ispali u vedro nebo, to znači da on nije došao na dejstvo, nije upotrebio raketu kad je trebalo, a onda je sačekao kad je stigao pa u vedro nebo ispali. Šta mislite, da li njegovo selo čuje svaku raketu? Čuje apsolutno. Čuje poletanje i čuje samo likvidaciju. Pa da li bi neko u tom selu...
Onda su to neki teški podmetačeni. Ja vam samo kažem šta stoji na zvaničnom sajtu. Papiri su dostupni svima, meni, vama, pa ko hoće da čita, čita. Samo jednu rečenicu. Imate li ove godine dovoljno raketa? Imate li sada saznanje da imate dovoljno raketa da budete koliko možete maksimalno efikasni?
Da vam kažem, operativci uvek vole da imaju više. I to je logika stvari, lakše sa njima radimo. I mi se trudimo iz dana u dan da to što imamo rasporedimo što je bolje moguće. Ali iskoristim svaku stvarno priliku, stvarno da se zahvalim lokalnim samoupravama. Verujte, u subotu 4 lokalne samouprave, danas 3, svi kupuju da nam pomognu.
Dobro, hvala puno. Sa nama danas Zoran Babić, načelnik Centra za odbranu od grada, i Rade Bađa, direktor prodaje regiona Beograd-Dunav. Ja sam Dijana Ivanović, želim vam prijatan dan.